Jo Korintho mokwongo 16. To kuom wach solro mutimo ni jo Nyasaye, un bende timuru kaka nanyiso kanyakla mag jo Kristo manie piny Galatia mondo tim. Chieng' Jumapil ka Jumapil, ng'ato ka ng'ato kuomu mondo opog moko kuom gik ma Nyasaye osekonyego, oket tenge mondo solro kik tim kabiro. Yieruru jomoko kuomu, kendo kabiro, to anaorgi gi barupe mondo giter chiwo u Jerusalem, kendo ka owinjore ni an bende onego adhi, to anadhi kodgi. Anabi iru kaselando wach maber e piny Makedonia, nikech adwaro luwo yor Makedonia, kendo dipo kabedo kodu, mi kamoro datiek ndalo chwiri kodu, mondo ukowa maber kamoro amora madhiye. Anatim kamano nikech okadwa neno mana kakadho, tageno bedo kodu kuom ndalo moko, karuotho yie. To pod abiro bet Efeso ka, nyaka chup chieng' Pentecost. Nikech oyawna dho ot malach ka eri mar tiyo tich maduong' makelo konyruok, to bende nitie wasigu mang'eny. To ka Timotheo obiro iru, to neuru ni obedo kuduko onge luoro, nikech otiyo ni ruoth mana kaka an. Omiyo kik ng'ato chaye, to ukowe gi kwe mondo obi ira. Eri warite, wan kod owete. To kora dwaro nyiso wach owadwa Apollo. Asejiwe ahinya mondo obi iru kod owete, to pod ok oyie maber mondo obi e ndaloni, to obiro biro ko oyudo thuolo. Bedru motang', kendo chung'uru motegno kuom yieu. Bedru gi chir kendo gi jing'o. Bende gik moko duto motimo timuru gi hera. Owetena, donge ung'eyo Stefano kod joodgi? Gin e jomokwongo doko jo Kristo e piny Akaya, kendo gisechiwore mondo gitini jo Nyasaye. Kora kwayi owetena, ni mondo uyie bet e bwo joma kamago, kendo e bwo ng'ato ka ng'ato ma bende tiyo tich Nyasaye matek. Amor ahinya nikech Stefano gi Fortunato kod Akaiko josebiro, nimar gisekonya karu, kendo giseduogo chunya, mana kaka paro ni giseduogo chunyu bende. Onego uyie joma kamago. Kanyakla mag jo Kristo manie piny Asia oorunu mos, kendo Akula gi Priska kod kanyakla mar jo Kristo malemo e odgi bende omosou ahinya kuom Ruoth. Owete duto omosou. Yogreuru gi mos maler. An Paulo ema koro andikonu mosni gi lweta awuon. Ka ng'ato kohero Ruoth, to mondo okwong'e. Ruoth wabi. Ng'uono mar Ruoth Yesu obed kodu. Herana obed kodu kuom Kristo Yesu.